really went down. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
Bernamishka, Taliero Doman.
halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabti ah 25-ka bisha toddobaad ee sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno ganacsiga ay dhallinyarada soomaalida ku leeyihiin xaafadda isliya ee magaalada nairobi
ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxaaway qayb kasta haddii lasoo taabto waxaaway real estate haddii layirahdo way ku jiraan haddii layirahdo qaybta electronic way ku jiraan qaybta dharka waa ku jiraan qaybta maarata technology telecommunication waa ku jiraan
besta maantana waa arihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
isbahaysi ka kooban 35 dowladaha gobollo ka tirsan Maraykanka magaalooyin iyo dowladaha hoose ee countiyada ayaa jimcihii xareeyay dacwad ka dhanah amarkii madaxweyne Donald Trump ee ahaa inuusan tirin doonin dadka soo galootiga ah ee aan sharciga haysan marka uu qoondaynayo kuraasta golaha wakiilada tallaabadaasi oo dadka maamulkiisa dhaleeceeya ay ku sheegeen mid lagu caawinayo xisbiga jamhuuriga qorshaha Trump ee lagu dhawaaqay talaadadii lasoo dhaafay ayaa meesha ka saaraya 2 million oo qof marka lagu aaminayo sida ay gobollada Maraykanku u qaybsanayaan 435 kursi ee aqalka wakiilada taasi oo bilaabanaysa doorashada 2022 arrintana ayaa sababi karta in dhowr kursi ay ka wareegaan gobollada u janjeera dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee ay ku nool yihiin tiro badan oo ah dadka soo galootiga aan sharciga haysan ayna kuraastaasi u wareegaan gobollada jamhuurigu u badan yihiin qaybintan ayaa sidoo kale aas-aas u ah go'aaminta codadka ergada doorashada madaxtinimo ee 2024 iyo 2028 aqalka cad ee Maraykanka ayaa diiday inuu ka jawaabo mowqifkooda ku aadan dacwadan ergeyga wadaxaajoodka nabadda Afghanistan u qaabilsan Maraykanka ayaa sheegay in rabshadaha ka socda dalkaasi ay dagaaladu halakeeyeen ay aad u sarreeyaan laakiin ciidamada amniga ee dowladda Afghanistan ee la dagaalamaya kooxda Taliban ayaa la sheegay in 35-40% dhimashada soo gaartay ay ka yartahay waxyeeladii soo gaartay sanadkii 2019 Zalmay Khalil Zaad oo ah ergeyga Maraykanka ee dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa sidoo kale xusay inuusan jirin qof Maraykan ah ama ka tirsan isbahaysiga ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan oo lagu dilay weerarada ee Taliban qaaday tan iyo markii Maraykanku uu heshiis taariikhi ah la saxeexday kooxda Taliban bishii Febraayo ee sanadkan Khalil Zaad oo heshiiskan ka gorgortamay isla markaana u saxiixay Maraykanka ayaa la wadaagay qiimeyntan mar uu qaab digital ah ula hadlayay kulan uu soo qabanqaabiyay macadka nabadda Maraykanka ee fadhigiisu yahay magaalada tan Washington DC waxa uu sheegay inuu rajaynayo in marka ay bilowdaan wadaxaajoodyada u dhexeeya kooxaha Afghanistan toddobaadyada soo socda ee rabshadaha dalkaasi hoos uga dhici karaan heerka ay haatan taagan yihiin warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inala socodsiiyey halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington haatanna idinku soo dhaweeyay barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed
dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan door muhiim ah kaga jira marka laga hadlayo ganacsiga kala duwan ee hadba markaasi ka jira meesha ay ku nool yihiin gaar ahaan qaaradda Afrika meelaha ugu badan ee ay dhalinyaradu sida aadka ah uga dhex muuqdaan ganacsiga waxaa ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo la arkayo in inta badan ganacsiyada kala duwan ee halkaasii ka jira ay gacanta ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Isbeddelka ku yimid adduunka ee dhanka tiknoolajiyadda casriga ah iyo tayada aqoonta jiilka hadda jira oo lagu tilmaamo mid aad u sarreeya ayaa loo tiirinayaa sababaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay u hoggaaminayaan ganacsiga, iyadoo uu sidoo kale waayadii u dambeeyay aad sare ugu kacay halabuurka kala duwan ee dhanka ganacsiga ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay kaga jiraan ganacsiga xoogan ee ka jira dalkan, gaar ahaana suuqa ganacsiga Eastleigh ee magaalada Nairobi oo ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn ee dalka Kenya, halkaasoo ay dhalinyaradu aad uga dhex muuqdaan ganacsiga. Waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada ee maanta, waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa Isli, iyo Cabdirsaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada halaaburada kala duwan ee ganacsi ka hirgeliyey suuqa Isli. Ku soo dhawaada barnaamijka marka hore.
Waa mahadsantahay VOA Nairobi barnaamijka aad diyaariseen oo wixii maarta fikrad aan ka qabno inaan ka hadalno aad ugu mahadsantiin.
Cumar, su-aasha ugu horeyso, waxaad ka mid tahay dhalinyarada firfircoon ee ka dhex muuqata ganacsiga Nairobi, gaar ahaan Isli iyo guddiga ganacsiga. Marka ma noo sheegi kartaa doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga dalkan?
Doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga halkan aad uu ballaaran yahay. Wax lasoo koobi karo, wax waqti gaaban lagu soo koobi karo maaha. Doorka ay leeyihiin dhalinyarada ayaa dadka mutacallimiinta u badan yihiin waddankan iyo meel kastaba, hadda meel hadii la yiraahdo percentage-ka dadka dhalinyarada ayaa mutacallima oo wax kasta ganacsiga hadda wuxuu u soo bedelay caalamka, ayuu la jaanqaadayaa ganacsiga online ah oo maarta ku saleysan maarta teknolojiyada cusub. Ganacsiga dhalinyarada aad ay ugu jiraan, qaar oo ganacsato waaweyn ah waa laga heli karaa, dhalinyarada waa far badan yihiin, qaar oo jeyna email kasta u kala safrana waa jiraan, qaar oo suuqyadan hol micnaha ka hay xubin sarsare waa ku jiraan guddiga ganacsiga. Marka dhalinyarada waxa la dhihi karaa door aad u fiican oo qiimo badan oo weyn oo meesha laga rabay ah, oo weli dadaal badan ay ugu jiraan inay maarta kaalinta kuwada ay galaan ayay ku leeyihiin ganacsiga Isli iyo meelaha kale iyo Soomaalida ay degto.
Marka ganacsiga ugu badan ay ku lug leeyihiin ama ay kala wadaan maxaa ka mid ah
ganacsiga ugu badan ay ka wadaan? Waxa way qayb kasta hadii la soo taabto waxa way real estate hadii la yiraahdo way ku jiraan, hadii la yiraahdo qaybta electronic way ku jiraan, qaybta dharka way ku jiraan, qaybta maarta technology telecommunication way ku jiraan sida Safaricom iyo waxyaalahan kulli way u badan yihiin. Qaybo kale contractiya ee dadka wadooyinka dhisa ama qandaraaska qaata waa ku jiraan. Marka waxaan dhihi karaa ganacsiga dhalinyarada aad uu ballaaran yahay, waana sidii wanaagsan uu ku socdaa. Weliba dhalinyarada waxaa waaye waa isdhiirageliyaan qayb kasta, qaybta kale ayuu ku daytaa. Marka kuwa hadda wax ku jira, kuwa ku soo socda oo inay saf fiican ay kasii galaan ku talagalsan ayaa kasii badan. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada habka ay ku socota aad ay u fiican tahay, waana ku dhiirigelinaynaa inay saas sii wadaan oo kaalintooda ay qaataan. Dunida hadda waxaa laga arkaa qof afartan jira madaxweyne waa dhalinyaro, wixii ka jira 35 dhalinyaro loo xisaaba. Marka waxaan dhihi karaa aad bay u socdaan, firfircoonidooda waa badan tahay. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada qayb meesha laga rabay waa ku taagan yihiin, balse dadaal dheeraadna inay sii sameeyaan waa ku buurineyna insha Allah.
Waaye Cumar, waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Cabdirsaaq Maxamed oo isaguna barnaamijka madasha nagala qaybgalaya. Cabdirsaaq, markaad fiirisid dhalinyarada kaalinta iyo doorka ay ka ciyaarayaan ganacsiga Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, maxay kula tahay, ma gaarsiisan yahay heerkii loo baahnaa mise uu ku hooseeya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ganacsatada ugu badan ee xaafadda ka jirta shaqaynaya badankood waa dhalinyaro. Dhalinyartana markii loo fiiriyo saameynta hadda ay ku leeyihiin waa mid aad u muuqata. Markii laga soo tago beryihii horeto waxaa arki jirnay in dhalinyarta aysan ka muuqanin suuqa intooda badan, laakiin sanadadii dambe waxay gaareen heer xitaa ee China ay aadaan ay alaabaha ka keenaan. Saameyntoodana waxay tahay mid aad u weyn oo aan muxuu ahaa qarsoodi lahayn. Dhalinyarta horumar badan ay ka sameeyeen xaafadda, ganacsiyadoodana aad ay u kala duwan yihiin. Qaasatan ha ugu badnaadaan kuwa Soomaalida ee hadda xaafadan degan, kuwa dharka keena ay u badan yihiin, elektroonigana waa iska jiraan. Xooggooda badan muxuu ahaa waa Garissa Lodge ee saldhigooda inta badan ee wax la soo degan hadd waa dhalinyar ay u badan yihiin markii suuqa loo fiiriyo ee waxay kala abuureen shaqooyin muxuu ahaa aad u fara badan oo dhalinyar badan ayaa ku tiirsan ee waagii hore ma aysan jirin ee dhalinyar isku tagtay ee muxuu ahaa oo leh dukaamo aad u fara badan laakiin maanta dukaamada ay leeyihiin aad ay u fara badan yihiin ee noocyada kala duwan ee muxuu ahaa ee ganacsiga ka jira xaafadana saameyn xoog leh ay ku leeyihiin dhalinyarta markii loo fiiriyo ee dhan kasta oo bulshada ahna way ka muuqdan ee sanadada dambe ee la soo dhaafayna waxay ahaayeen awood jirta oo muuqata oo xaafadi muxuu ah ka dhex muuqata ee mar walba oo muxuu ah suuqa la xira ama mar walba oo muxuu ah ay wax ka jiraana ee wax ka soo muuqda ee banaanada soo buuxiya inta badan waa dhalinyaro ee waagii hore xitaa waxaa dhalinyarta wiilasha bas unbaa muuqatay laakiin hadda waxaa xitaa aad u muuqda dhalinyar ee dumarka ah ee dumar aad u fara badan oo dhalinyaro ah ayaa xitaa ku jira muxuu ah kuwa aadka uga muuqda suuqa marka waa runtii horumar aad u weyn markii loo fiiriyo dhalinyarta heerka ay ka gaarsiisan yihiin maanta ee ganacsiga iyo horumarka ka jira ee xaafadan ee muxuu ah isla qasat ahaan waddanka Kenya
marka qofka dhalinyarada ah uu doonayo inuu ku biiro ganacsiga ee ganacsiga uu bilaabo tusaale ahaan adiga hadda waxaa ka mid ah dhalinyarada ganacsiga ku jira muxuu u baahan yahay halkuu ka bilaabi karaa
ganacsiga qof walba wuxuu leeyahay hibo gaar ayuu leeyahay oo Ilaahay siiyay nin walba muxuu ahaa abaabin gooni ayuu leeyahay hadii aad waxaan aabahaaga oo kale ka keentay sida hadda aniga oo kale aabahay ayaan wuxuu ah ganacsiga ka soo gaaray waa wax dhaxal iska ah laakiin qaarkoodna waa wax la barto oo iska hibo ah hibadaas oo kaleeta markii aad leedahay qofku wuxuu u baahan yahay wixii markaas uu hibo u hayay ama niyad u hayo shaqadaasi uu inuu rabo inuu meel ka keeno ayuu ku bilaabi karaa ganacsiga yaraysi malahan wuxuu ka bilaaban karaa in aad miis banaanka dhigato in aad muxuu ahaa marka dambe dukaan aad yeelato in aad meel kiraysato mar walba waxay ku xiran tahay daqliga adiga aa haysato heerka uu la egyahay iyo ganacsiga adiga aad ku fikiraysid aniga haddaan kaaga soo qaado tusaale ahaan ganacsiyadan taleefanada iyo muxuu ahaa protectyaasha ee inta badan dadka u baahan yihiin iyo jaajaradiba wax walba oo adiga accessory oo taleefanada ku saabsan markii aad gelayso kaleeta waa ganacsi runtii aad u fudud dhaqaalihiisana uu iska yaryahay bilowga ganacsiga hore haddii aad meel fiican iska hesho waxaa helaysaa runtii faa'iido aada u yar fiican qaybaha kala duwan ee embassyoyinkana aad kusoo kordhiso waa ganacsi runtii aada una fudud saameyntiisana ay badan tahay baahida loo qabana ay tahay mid aada u fara badan qarashka kaa galaayana uusan ahayn mid muxuu ah aada u fara badan marka dhalinyarta intooda badan shaqooyin inta badan ay ka carari jireenna waxaa aragnaa muddooyinkan dambe in ay kusoo baraarugeen ha ahaato qaybtii farsamada taleefanada ha ahaato hagaajinta TV-yada cilad bixintooda ha ahaato korontooyinka ha ahaato frinjeerada oo la hagaajinaya ha ahaato waxyaaba badan oo dhalinyarta muxuu ah markii hore banaanka ka istaagsanayeen ayaan ku arkaynaa ganacsiga kala duwan ee xaafadda ka jira marka la fiiriyo wuxuu yahay mid aada muxuu ah u xoog badan ganacsigana qofka waxa uu ku bilaabi karaa mar walba waxa uu haysto ayuu ku bilaabi karaa inuu isyasa ma ahan inuu waxa uu haysto uu aamino kadibna muxuu ahaa uu ka dhungaaro oo markaasi uu xoogga saaro uuna ku samro samar ayaa loo baahan yahay xaafadan waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ganacsatada yaryarka ah waxa waaye waxaa haysta guryihii ayaa qaali ah qaaliga kirada ayaa aada culays noogu ah marka hadduu qofka kira yar oo raqiis uu helo inta badan businesska wuxuu ku helayaa wax aada u fiican ay u noqonaysa inuu sal dhigto businesska lagu sheegaa in wax ugu muhiimsan waa inaad sal dhigatid oo aad meel heshid kadibna muxuu ahaa meeshaasi aad si tartiib tartiib ah ugu kortid aana ku samirtid marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa
waayahay waan kugu soo noqonayaa cumarow idinka haddaad tihiin guddiga ganacsatada islii dhalinyarada sidee ula shaqeysaan xiriir intay leegayad leedihiin oo dhanka wada shaqeynta
dhalinyarada xiriir fiicanaan leenahay dhalinyarada xaafadda qeyb qeyb bay u kala baxaan qeyb oo waxay u kala baxaan qeyb oo mutacalimiina qeyb oo dadka maarata dukaamada yaryarta nidaamaan u sameynay oon xiriir wanaagsan aan ku leenahay meel kastana waxaan leenahay dhalinyaro nooga soo waranta amase wixii jira xogta noo keenta si aan waxa meeshaan wax ka qaban karno amase talabixin amase wixii aan ka qaban karno haddii ay jirto caqabado xagga dowladda ka haysata amase xagga maarata Nairobi County dowladda hoose ee countiga waxyaalihii aan ka qaban karno markasta diyaar aan ulanahay dhalinyaradana waa inka waa niyadan u dhisnaa wixii ay cilada ay leeyihiin waxaan u sameynay guddiyaal yaryar oo maarata inagula soo xiriiraan
wixii hadii program weyn ay jiraan oo aan program qabnaan dhalinyarada waa qayb fiican ka siinaa inay maarta wixii la wadaan oo ay ka mid ahaanaan programka awadno wax walba dhalinyarada anaga qayb door weyn ay nooga jiraan xaafada wixii ka jirana haday tahay maarta wixii dhibaato ka jiro WhatsApp group aan leenahay wixii dhibaato ka jiro xaafada ama saxda dadka laga qabanay iskar hada ahaato mise dib kale haduu ahaado dhalinyaro aan la xiriirnaa jirto oo warbixin siisa warbixintayna siiyaan waa ku dhaqaaqnaa oo wixii aan ka qaban karno ismarkii waxaan ka qabanaa marka wanaag xariir wanaagsan baan noo dhaxeeyaa dhalinyarada xaafada si fiican waa ula shaqeynaa wixii taageero oo xagga guddiga ganacsata ay ugu baahdaan mar walba waa ula taaganahay marka dhalinyarada waxaan leenahay waa dhalinyaro wanaagsan weliba soomaalida dhalinyaradeedu aad ay u fiican yihiin waa shaqaystaan waa dad niyad u haa inay wax u yeeshtaan waa dad maarata si soomaalida dhanba waxaa lagu yaqaan hadda waddankan ay soomaalida meeshan islii waxaa lagu yaqaan xaafad aamina ganacsi qofkii la sameeyay dadka kale oo kenyaanka kale waxay leeyihiin soomaaliya waxaad agtooda u tagtid waa taleysa dhalinyaraha ahaado masiin ahaanin weliba waa dad aamina dukaamada dadka maamulo amse ka shaqeeya badana 90% dhalinyaro u badan yihiin hadii qof oo hadda maalin waxaan arkay twitter amse meel niman kenyaanka comment ay ka sameynayaan waxay leeyihiin islii waxaad ugu tagto dukaan waa taleysa because waxay leeyihin waa aamin dadka dukaamada ka shaqeeya saas loo faalinayo laleeyahy waa dad aamin waa dhalinyarada anaga marka waa dad wanaagsan anaga aan leenahay waa dad qiimo weyn uga fadhiya ganacsiga islii aan la shaqeynaba marka doorka waana saasa xiriirkan ugu fiican yahay
sida uu ka dhawaajiyey cabdirasaaq oo barnaamijka nagala qayb galaya xoogaa dhalinyarada ka shaqeysata islii gaar ahaan kuwa ganacsatada waxay aada uga caabanayaan qiimaha kirada ama guryaha ama dukaamada ay ka shaqeystaan oo kale marka idinku guddiga ganacsatada haddaad tihiin arintaas awood intee legayaad u leedihiin inaad wax ka qabataan
anaga guddiga ganacsata haddaan nahay hadda tusaale ahaan covid-19 saameyntiisii waddanka dhammaantiisa culeyskaas waa ka jira oo hadda kirada iyo dukaamada qaaliga waxaas dhan laakiin sharci ayaa ka yaala nidaam ah qof property mase hanti qof uu leeyahay oo qof shaqsi iska leeyahay isaga xaq uleh wixii macquula inuu maarata kirada laba qof heshiis laba qof u dhexeeya qof saddexaad ma soo geli karo laakiin waxaan leenahay war walba dadka ha loo naxariisto marar hadda intuu cudurkan iyo dilaacay idaacadahana waa ka sheegnay marbana oo sheegnay waxaan dadka maarata guryaha leh amise moolasha leh inay maarata dadka u naxariistaan xilliga xaalada ay adag tahay dhaqaale xumo caalamka dhan saameeyey oo kenyan ay kamid tahay inay dadka u naxariistaan qofka haduu kiri marka hore si fiican kuu siin jiray in maarata bilooyinkan wax ka dhintay 50% haddii ay awood aad u awoodid inaad u samaysid haddii maarata aad wax kulli u dhaafi kartid qofkii waxaa waaye waxaad ka faa'idaysaa qofkii inuu kastankaada ahaado mustaqbalna uuna kula joogo haddii ay wax isbedelaanna wixii kiri aad ku kordhisid laakiin waxaan awood u leenaa aan leenahay ilaa waa ilaa saas yeela maaha sharciga nooma ogolo oo awooddaas ma lihin dowladda hataa ma laha oo ma dhihi karto waxaan saas wa waa in leen qofkan aada saas ku dhaysid waa in aada wax kale ood ku bedeshid aada u keentid oo tiraahda intaan ku kab dadka tigraha ka dhin dowladda hataa ma samaynaysa hadda saad ogtihiin marka waxaan leenahay dadka waa in loo naxariisto annaga taanaga waa codsi inaan dadka loo naxariisto kirada guryaha kirada maarata dukaamada maadaama dadkii ay dhaqaale xumo iyo ganacsi xumo ay waddan ka jirto saddexdan bilood soo dhaafay iyo xaaladda ay sii xumaanaysa in dadka loo naxariisto kastankeen uu sii joogo qofkii diri dib usoo kici karaa ganacsigiis waa hagaagi karaa laakiin waxaan awood u leenaan leenahay qofkan saasaad u yeelaysaa saas ka dhin kira ma jirto sharcina kama yaalo wadanka oo saas qoraay qofka xoolihiisa isagaa xor u ah isagaa waxor uga kareysanaa isagaa qiimo dhimis u leh isagaa qiimo ku daris u leh labada qof heshiis u dhexeeya waa ninka kareystaha iyo ninka guriga iskale amase ninka dukaanka iskale marka annaga laakiin waa codsi dadka ha loo naxariisto dadka dhibaataysan maarata iska masaakiinta oo hadda dhaqaale xumada ku dhacday soomaaliya waa isku xirantay meel kasta joog kuwii dibadda iyo kuwii iyo inta joogaba waxaa waaye wixii lasoo diri jiray meelihii biilka looga soo diri jiray waxaa laga yaabaa dadkaas inay shaqala-aan ku dhacday marka taas waxaan ka codsanaynaa in dadkii loo naxariisto oo soomaaliya weliba dadka hantida iskale badana waa soomaali inay u naxariistaan walaalahooda oo danti yar ah oo guryaha ka bixinin oo dukaamada laga saarin ayaan ku boorinaynaa
cabdirasaaq ganacsigiina sidii u saameeyey cudurkan coronavirus iyo xaaladahan hadda taagan
wuxuu u saameeyey saameyn aada u culus ayuu nagu yeeshay markii ganacsiga loo fiiriyo culays fara badan ayuu noo saaray ganacsigeena covid-19 waa la qabnaa caalamka cudurkan dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu keenay laakiin lama qabno maanta muxuu ahaa in si gaar ah annagana loo karantiilo mas-uuliyiintii xaafadda laga soo doortay iyo guddiga ganacsatada runtii dhaliil ay ku leeyihiin dhibaatada annaga maanta haysata ganacsigeenana saameynta ay ku yeelatay. Waxaan arkaynaa in aad looga gaabiyo, waxaan arkaynaa in xaafada jagpointiga faraha badan ee culayska faraha badan ee lagu soo kordhiyay ee qayb ka mid ah ayaga culayskaasi ee mas-uuliyadda ay ka qaadanayaan ganacsigeenana runtii aad ayuu u hooseeyaa. Dadka aad ayay u niyad jabsan yihiin, ganacsatada kuwa yaryar ha ahaato kuwa waaweyn ha ahaato dhammaantood waa isla qabnaa. Kirooyinkii xitaa moolasha qaarkood xitaa guddiga ganacsatada iyo milkiilayaasha xitaa inta isxilqaamin guddiga ganacsatada marna maysan dhihin bal ummadan u naxariista ama wax ka dhima xitaa si shaqsiyan xitaa umaysan dhimin.
Marka Cumar oo nagala qayb galaya barnaamijka oo guddiga ganacsatadana ka tirsan balansiino isagana bal siduu uga hadlo arrintaasi.
Saameyn weyn ayuu COVID-19 u keenay ganacsiga Isli. Waad dareemi kartaa Isli waa ganacsiga xarunta weyn ee ganacsiga Eastern Central Africa. Waxayna ku ganacsan waxayna la ganacsanay wadamada dariska iyo wadankan gudihiisi. Haddii saameyntan oo hadda COVID-19 waa wadankan la qabnay, haddana waxaan qabnaa mid khaasa oo cessation movement la yiraahdo oo inu maarta dadna soo geli karin dadna ka bixi karin. Taasna annaga waxaana lagu eedeynay maaha, sidii runta xaqiiqda hadii laga hadlo dadka waxay iska aaminsan yihiin waay. Laakiin waxaan go-aanka dowladda markay gaaraysay waxay ku gaartay tiradii badneyd oo lasoo sheegay 70 qof halkan laga arkay layiri mass testing markii la sameeyey ayaa markaba dowladdu waxay go-aan gaartay in meeshan oo khatar balan iyo halis badan ay ka muuqato saasay go-aankaas u gaartay. Annaga ka ganacsi ahaan dowladdu waa la xiriirnay, dadaal dheer waa u sameynay, waa sameynay wixii aan awoodaana karaanka anaga. Waxaan la xiriirnay laamaha ku shaqale waxayna dhaheen hata waxaad ogtihiin ayaamahan 3-4-5 usbuucan hadda 3-4 la ganacsanay waxaan ku guuleysan inaan dib u furno moolasha. Moolasha waxaan ku furnay anaha anagu haddii korna laga xiray maxaa gudaha anaga anagaan ganacsiga gudaha anaga maxaa naga celinay. Waxay dhaheen khatar badana ka jirta suuqan banaanka iyo dadka maarta waratada meel kasta haday degaan oo sawir laga qaado dadkii social distance imasa kala fogaashihii looga targaray cudurkan lagu dagaalamay COVID-19 inay meesha ka baxays. Marka anaga waxaan dhiray eedaas anaga iska malihin dowladda waxaa ka qabato wixii maarta waratada iyo banaanka iyo waxaas anaga waxa shaqo kuleen. Waxaan awood u leenahay dadka gudaha ku jira keliya, dadkaasna shuruucdii waa u hoggaansan yihiin. Laakiin anaga ka ganacsi ahaan waxaan lagu eedeyn karaa maaha inaan anaga ka gaabinay wixii doorka anaga waa ka soo baxnay. Dadka lasoo doortay anigu ma hadli laakiin ayagana sidoo kale anaga ay nala jireen wax kastana waa nala qabanayeen, howshana waa nala wadeen. Saasaan aaminsanahay.
Waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Cumar, gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysaa?
Gabagabadeena fariinteyda waxaan kusoo gabagabeyn lahaa dhallinyaradu door weyn ay ka hayaan ganacsiga Isli. Doorkoodana waa 90% la dhigi karaa dadka ganacsiga halkan ka wada. Qaybtii laga rabay oo negative iyo positive waxaa la rabaa waxyaalihii ay doorkooda ganacsigooda ay kusii horumar ugu sii sameyn lahayn waa inay dadaalka sii wadaan. Dhalinyarada kale oo xaafadaha iska fadhiya oon shaqo la-aantana inay shaqo abuur iyo wixii talabixin ay siiyaan si ay ganacsiga usoo biiraan, sababtoo ah dadka 90% dhalinyarada ugu badan kuwa shaqo la-aan badan waa jiraan. Kuwaasna waxaan leenahay dhalinyarada kale oo shaqada haysata inay shaqadii fahankii iyo taladii iyo wixii ay siiyaan. Saas ayay dhalinyarada badan ay shaqo abuur ku heli karaan magaaladan Isli ugu heli karaan. Marka teeda kale annaga ka dhalinyar ahaan waxaan leenahay guddiga ganacsiga haddii xiriir wanaagsan ayaa noo dhexeeya wixii caqabada ahaayaan annaga diyaar u nahay inaan wax kala shaqeyno. Intaasaan dhihi lahaa
gabagabadii.
Waxaan dhihi lahaa dhalinyarta mar walba ay dadaalaysaa ganacsigana saameyn ay ku leeyihiin, saameyntan ay ku leeyihiin waa isii wadi doonaan. Inta badan waa isgarab qabanaa oo ganacsiga mar walba muxuu ahaa shaqaalaha faraha badan ee la siinaya shaqada. Dadka ugu horeeya waa dhalinyaro kaleeta. Guddiga ganacsatana waxaa ugu baaqi lahaa runtii in ay xaafada kasoo ag dhawaadaan, ay xafiisadooda ka furtaan oo la arki karo, oo WhatsApp group iyo wax lamid ah aan dadka aysan ku kala bogan karin. Xilli adag ayaan ku jirnaa, caafimaadka muxuu ahaa waxyaabo dhibaato ayaana soo wajahay. Mar walba waxaan u baahanaa aragtidooda baraarujintooda ayaan u baahanahay maadaama ay u yihiin guddiga muxuu ahaa suuqo idil ay u yihiin.
Waad mahadsantihiin, waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ee barnaamijka aad igala qaybisheen.
Sidoo kale waa mahadsantihiin.
Guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi oo ay igala qayb galeen Cumar Ibraahim Xuseen iyo Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey. Halkaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Nuur Bukhaari ayaana soo jeedinaya.
mahadsanid Maxamed.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Aan ku bilowna ee kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa xalay ku guuleysatay koobka French Cup oo ah koobka labaad ee ugu xiisaha badan dalka Faransiiska. ciyaartii xalay waxa ay PSG hal iyo eber uga badisay kooxda Saint Etienne, waxaana goolka guusha u dhaliyay laacibkooda Neymar. Laakiin PSG waxa intii ciyaarta socotay garoonka dhaawac uga baxay laacibkooda kale ciyaaryahan Mbappe, kaas oo la arkay isaga oo ooyaya markii garoonka laga saaray. Waxaana hadda uu halis ugu jira inuu seego bisha Agoost ciyaarta adag ee ka tirsan koobka Champions League oo ay PSG la ciyaari doonto kooxda Atalanta ee dalka Talyaaniga. Guushii xalay waxa ay u ahayd markeedii 13-aad oo ay koobka French Cup ku guuleysanayso kooxda PSG. Dhinaca horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, hal kulan ayaa xalay dhacay, waxaana uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Atalanta. ciyaarta oo ka dhacday garoonka San Siro ee magaalada Milano ayaa waxa ay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool. Goolka waxaa la hormartay Milan daqiiqadii 14-aad, waxaa si qurux badan Bolizion ama gool club u dhaliyay ciyaaryahan ka u dhashay dalka Turkiga, Hakan Calhan Oğlu. laakiin Atalanta ayaa barbaraysay daqiiqadii 40-aad, waxaana goolka u dhaliyay laacibkooda Duvan Zapata. Atalanta intii ciyaarta socotay rigoore ayay iska khasaarisay. ciyaaryahan Ruslan Malinovski ayaa u ganay, waxaase ka qabtay goolhayaha Milan Donnarumma. horyaalka Serie A-da Talyaaniga hadda laba kulan oo kaliya ayaa ka haray, labadaas kulan oo ka harayna mid ka mid ah haddii ay Juventus badiso waxa ay ku guuleysan kartaa horyaalka markeedii 9-aad oo xiriir ah Juve. waxa ay xadda la ciyaari doontaa kooxda Sampdoria. ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida caawa waxaa ciyaari doona kooxaha Brescia iyo Parma. Inter Genoa ayay la ciyaari doontaa, Napolina waxay la dheeli doontaa Sassuolo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaynu jaleeceynaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar. kaasi Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhinaca soo saaristana Maxamed Cabdi Sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Bara ray bishay in hidur kubu وبناشي.